Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen. Nu tænder jeg lige cigaren. Så skal jeg straks være hos jer. Dejlig havaneser, og jeg har gemt den fra sidste uge. Jeg ryger jo ikke en hel cigar i løbet af sådan en aften her. Det er slet ikke tid til, fordi der skal læses. Og I, der var med fra sidst, I kan huske, at vi efterlod... Jeg havde nær sagt Amalie Skram, men det var jo altså Amalie Skrams alter ego, kunstmaleren Else Kant, på Kommunehospitalets 6. afdeling hos professor Jeronimus sidste gang. Else Kant er kunstmaler, hustru og mor, og det blev for meget på en gang, da hun kæmpede med et stort billede, og hun fik et nervesammenbrud. Det ville vi kalde det i dag. Men det bliver ikke kaldt sådan, da først hun kommer ind i psykiatriens kværnende maskine. Hun bliver enig med sin mand og deres læge om, at hun skal have hvile, og det bedst sker ved at lade sig indlægge hos professor Jeronimus på hospitalet. Men hun har jo ikke været der mange minutter, før hun opdager, at det ikke er et sted, hvor der er ro og hvile. Det er et sted, hvor man per definition er meget syg. Og hvis man ikke selv lider af den forestilling, at man er meget syg, og begynder at protestere lidt, så bliver man en meget vanskelig patient, og så gør man det meget værre for sig selv. Else må ikke se sin mand. Han får at vide, at han ikke skal se hende. Det vil ikke være godt for hende. Og hun kan ikke forstå, at han ikke kommer. Hun må heller ikke skrive til ham eller noget som helst. Og ja, hun får jo ikke ro på sig. Hun ligger der i en stue, hvor døren skal stå åben ud til gangen, hvor hun hører skrig og råb og larm og ballade, både fra gangen og nedenunder, hvor de mandlige delirister er anbragt. Så der er ikke noget som helst hvile over det, og hun kan slet ikke sove. Og det kan lægerne jo ikke forstå, for de synes jo, at det har rent og pænt og dejligt og roligt, og hun er bare besværlig og meget kontrær. Og det er alt sammen skildret i Amalie Skrams roman Professor Jeronimus fra 1895. Året før havde hun altså selv været indlagt der i en kortere periode på Kommunehospitalet og derefter overført til Sankt Hans Hospital. Og det er hendes eget forløb, som hun skriver om her i en lidt forklædt udgave. Som jeg fortalte sidst, så blev det hendes store gennembrud, stor succes, som kom i flere oplag. Det var noget, der interesserede folk, det her. Ligesom det er i dag. Det der personlige. Og der var andre, der havde klaget over professor Jeronimus og behandlingen på 6. afdeling, så der blev ligesom sådan en helt antipsykiatrisk bevægelse der for, ja, altså 120 år siden. Og nu går jeg lige tilbage. Jeg har lovet jer, at jeg skulle også give jer nogle andre litterære eksempler på, hvordan det var at ligge på psykiatrisk afdeling på nogenlunde samme tid. Men nu skal vi jo lige gøre Amalie Skram og Else Kant færdig. Hun har heller ikke rigtig nogen appetit, og det forstår man jo godt, når man ser beskrivelsen af, hvordan maden er. Der bliver stadig klaget over hospitalsmaden, men dengang har den helt sikkert været meget, meget værre. Hun føler sig som indspærret i en celle. Det er som et fængsel. Og som jeg også var inde på sidst, så er der ikke noget at sige til det, fordi alle de der store institutioner var jo bygget efter samme list. Fængsler, hospitaler, skoler og kaserner var meget, meget ens i arkitekturen. Det hele gik ud på, at der skulle være disciplin. Og det gør det altså også i allerhøjeste grad her på hospitalet, hvor hun får at vide, at det ville være meget, meget klogt af hende at indøne sig hos professoren, så han kom til at lide hende. For dem, han kan lide, dem er han anderledes positivt indstillet overfor. Det kan hun jo ikke forstå. Hun er jo enrådig. Og det er jo, i professorens øjne, en del af hendes sygdom. Klokken lidt over 6, en stund efter at gassen var tændt, kom Hieronymus. Hans god aften lød påfaldende venligt. Nu, hvordan synes de, at de befinder den? Else flyttede sig på puden og svarede ingenting. Hvordan har det sig med appetitten? Vedblev han uforstyrret venlig. Jeg er sulten nok, men jeg lider ikke maden her, sagde Else mut. De er måske vant til andre slags retter. Til en anden tilavning i alt fald. Men det gør ikke noget. Maden kan det være det samme med. Else flyttede sig atter på puden. Ja, så er det søvnen. De sover fremdeles ikke. Else ventede lidt. Så sagde hun, dirrende af vrede. Kan man sove her, hvis man er nogenlunde normal og ikke helt gal? Ja, nu får vi håbe på natten. Han sagde det så pænt og stilfærdigt, at Else måtte undre sig. Hun havde ventet, at han skulle flyve op, ubændig som den foregående aften. Håbe, sagde hun med en betoning fuld af foragt, og med sig selv tænkte hun, kast et nøgent spædbarn foran en sulten tiger, og håb så på, at rovdyret ikke æder det. Ja, fru Kant, havde vi mennesker ikke håbet? Hieronymus talte pludselig langsomt og med præstlig salvelse, og hans blik havde det udtryk, som hun havde set i venteværelset, og som mindede om en ung teolog. Else havde trukket øjenbrynene op, og noget, der lignede et smil, havde kruset hendes mundvige, og et sekund efter Hieronymus havde sagt det om håbet, spredte han op fra stolen og var lynsnart som taskenspiller ude af cellen. Natten blev forfærdelig. Kilderisterne nedenunder holdt uafbrudt på. Else fik krampelignende smerter under brystet. Hun vred sig som en orm og jamrede ustandsligt. Da reservelægen gik natstuegang, gav han hende nogle dråber, hvorefter det blev bedre en stund, men så begyndte det igen og varede ved hele natten. Frøken Svensson, sagde Else i en af pauserne mellem brystsmerterne, de ser, hvor jeg lider, og hvor pinefuldt jeg har det i alle måder, ikke sandt? Jo, stakkel, de har det ikke godt. Vil de så ikke bringe min mand nogle ord fremme? Ikke for Gud, sagde frøken Svensson forfærdet og med en fasthed i stemmen, som Else ikke havde tiltroet hende. Sig ikke nej, kære frøken Svensson, jeg er så angst for, at jeg skal miste forstanden til sidst. Giv mig en lap papir og en blyant, så kan jeg skrive det på sengen. Ikke for verdens herlighed, forsikrede frøken Svensson med den forrige faste stemme. Tror de, jeg vil våge at gøre slidt for professoren? Jeg beder og bønfalder dem. Professoren fik jo aldrig vide det. Jeg vil være taknemmelig hele mit liv. Altid synes, at jeg stod i gæld til dem. Og det ville min mand også. Nej, 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 tænk ikke på sådan, fru Kant. Hun slog ud med hånden og smilte pludselig. Hvis jeg gjorde det, kom jeg sikkert til at gå igen her, efter jeg var død. Forresten, medblev hun alvorligt, da hun så Elses stumme fortvivlelse, ville det ikke nytte dem det ringeste. Når man er på denne gang, så er der ingen, som indser, hvad man siger. Deres mand ville ikke gøre noget. Nå, da, da. Nej. Det ville han nok ikke. Nu får vi se. Kapitel 14. Deres ansigt er gul som voks i dag, sagde frøken Stenberg, da hun om morgenen kom ind til Else. Men nu må der snart ske forandring. Reservelægen så jo, hvor syg de var i nat. Dagen gik. Else lå stille hen. Til spørgsmålet, om hun ville stå op lidt, havde hun rystet på hovedet. Hun gav sig over. Lod sig stille glide ned på bunden af brønden med de grønskede vægge. Det var unødigt at kæmpe. Overmagten var for stor. Som et stod Ironimus i cellen. Else så ham som gennem et slør, men opfangede dog, at hans mine var mild. Nu bliver der gjort et værelse i stand til dem, sagde han. Åh, lad mig bare ligge her, svarede Else forhærdet og trak på de sitrende øjenbryn. Jo mere, jo bedre. Jo mere, jo bedre, det kom stakåndet fort gennem Ironimus' tynde, gråhvide tænder. Og som aften i forvejen lettede han sig på tæerne og satte hælene fast tilbage. Ja, det er også min mening, at I har godt af at blive her. I næste nu var han forsvundet. Ja, der uddeles belønninger og repressalier efter for godt befindende her på afdelingen. Det må man sige. Nu kommer vi til Elses mand Knut. Kapitel 15. Knut sad for tredje gang siden Elses indlæggelse på hospitalet, spændt og urolig i professorens venteværelse. Hvad han hidtil havde fået ud af den ordknappe professor, havde lidet trøstende og lidet oplysende. Deres hustru var urolig ved indlæggelsen. Ikke tale om besøg. Nu til en begyndelse kun spørgsmål om at vinde patientens tillid. Ingen nytte til at forhøre sig, før om nogle dage. Foreløbig kun det, jeg bemærker, at deres hustru synes at være en meget vanskelig patient. Det var Knut, der under besøgene havde hørt ordet. Professoren havde lyttet til. Ikke så interesseret, som han gerne skulle være, synes Knut. Hvorfor var denne mand så forbeholden, i grunden kølig? Sad han med sin opfattelse færdig, eller havde han ingen mening dannet sig endnu? Hvorfor var det ikke lægen, der ledte samtalens gang? Den drejede sig jo udelukkende om patienten. Nu nikkede patienten ved døren til Knut. Det var hans tur. Deres hustru er udtalt sindssyg. Det gav et sæt i Knut. Ordet greb med næsten læmelig voldsomhed ind i hele dette pinefulde, varsomt tvundne spind af bekymringer, der længe, stykke for stykke, havde bredt sig om hans tanker og følelser. Sindssyg, sagde han. Ja. Forvirret. Formen for hendes sindssyg er den næsten fuldkomne mangel på evne til at beherske sit følelsesliv. Under tiden er hun en ren furie. Det var lidt før Knut svarede. Nu var der altså klarhed nok, og en sikkerhed i tonen, der ikke lod plads åben for den mindste tvivl. Og professoren har taget hendes særegne impulsive kraft med i betragtning, den der kommer frem i hendes produktion. Med så meget som halvdelen af et sekunds tøven, svarede Ironimus. Ja, kender professoren min hustrus malerier? Min stærkt optagende tid har i de senere år desværre hindret mig i at følge med kunstens udvikling herhjemme. Må jeg sende professoren nogle gengivelser af hendes malerier? Tak, selvfølgelig vil der i valget af emner kunne være en vejledning i bedømmelsen af deres hustrus tilstand. Og i behandlingsmåden? Det kunstneriske højdepunkt, der er nået? Er også deri. Professoren gjorde nogle skridt fra skrivebordet hen mod kakkelovnen. Mit råd er, at deres hustru indlægges på Sankt Jørgens sindssygeanstalt for en ikke alt for kort tid. Adder gav det et sæt i Knut, som fik han et stik. For hvor længe? Spurgte han. Et år. Hvad skal der opnås derved? Helbredelse, sagde Ironimus fast og med ligesom antydning af mishag over spørgsmålet. Da Knut intet sagde, tilføjede han, de skal ikke tage deres beslutning nu med det samme. Tal med Dr. Tvede. Deres hustru bliver foreløbig her. Det haster ikke. Det forekommer mig dog, at når der er tale om indlæggelse på et sindssygehus, at deres hustru skal først af alt lære disciplin. Hun er misfornøjet med sit ophold hos os. Hun vil ikke have godt af netop nu at blive flyttet. Det tager også mindst 10 dage at få sagen ordnet. Giv mig deres svar i løbet af ugen. Og Professoren er den mening, at der er denne vej virkelig vil opnå selvbredelse? Ubetinget. Vi har mange eksempler derpå. Det første halvår vil hengå under protester fra deres hustrus side, så vil hun falde til ro og endelig forlade hospitalet med taknemmelighed i hjertet og helbredt. Er denne rent mekaniske vej ved afsondring og indspæring? Er denne rent mekaniske vej, ja, sagde Jornimus med en mine, som om han netop fandt udtrykket slående. Knud havde følelsen af, at han stod der og forslæbte sig på en tung byrde. Han kunne ikke gå, og han undlod med vilje at lægge mærke til, at audiensen hos den altid travle professor var forbi. Så vil de jo også få fred i deres hjem, sagde Jeronimus fra sin stol med noget i stemmen, der klang som spot. Der gik på ny et ryk gennem Knud. Var hans mange omhyggeligt overvejede ord, der blev tydet som klage over egen nød? Den mand der i stolen var dog næppe så stor en sjælegransker, som han havde ord for. Der er kun et at gøre. Følg Jeronimus' råd, sagde om aftenen dr. Tvede til Knud. Den næste dag sagde to læger af Knuds bekendtskab det samme til ham. Jeronimus var en mand, hvis dom i slige sager man ubetinget måtte stole på. Det er altså derpå, din kraft skal sættes ind, tænkte Knud. Han bandt så sin vilje med faste bånd om en beslutning, der smertede som en ond byld i brystet. Jeronimus' råd skulle følges. Kapitel 16. Else var blevet flyttet. Den store fløjdør i cellegangens nederste ende havde åbnet sig for hende, og umiddelbart uden for denne lå hendes nye værelse. Foruden sengen indeholdt det en chaiselong, et bord og en stol. Også her stod døren åben nat og dag ud til hende med et gult bord og to stole med bleder gang, der ligesom cellegangen var lukket af veltillåsede fløjdøre. Værelset stødte på den ene side klods op til cellerne, hvorfra det kun var skilt ved en almindelig væg, og havde på den anden side et rum med seks senge, der for øjeblikket stod tomt. En skønt vinduet for oven var behængt med en rødbrun ulden gardinkappe, virkede det dog højt oppe, som det sad, og med sine bittesmå ruder, lige så jerngitret som cellernes vinduer, og Elses indtryk af at være i fængsel var det samme som før. Ved flytningen havde Else fået en ny dagsygeplejerske, frøken Ræder, som var kommet op fra mandsafdelingen nedenunder, en kraftig bygget blond kvinde hen ved de 30. Hun bar lorgnet og havde et muntert og dannet væsen. Smånyndende og let vuggende i hofterne gik hun om ved sit arbejde, og hun talte til Else om alle hånden ting for at få hende til at glemme sine kvaler. Else var glad ved at have hende om sig. I det hele taget virkede sygeplejersken som blege solstråler på en mørk og isfrossen vinterdag. Nu, sagde reservelægen, da han første gang tilså Else på det nye sted, nu er de der tilfreds. Else, der sad på kanten af chaiselongen, så forpint hen for sig. Når undtagelse af hendes opholdssted ikke var en celle, hvor de syge ikke hvert øjeblik kunne fare forbi hendes døråbning eller komme ind til hende, var der ingen forskel på før og nu. Larmen og skrigene hørte hun lige så tydeligt. Uroen og forstyrrelserne af vinduer, døre og alle dagens lyde var de selv sammen. Klokken 5:30 om morgenen begyndte rengøringen med den isnende gennemtræk, og om natten stod fløjdøren åben til cellegangen, hvor Thor Gren, som havde afløst frøken Svensson, sad vagt og skulle tilse både Else og cellepatienterne. Og så havde hun den sidste nat lidt af en voldsom tandpine. Jeg kan jo ikke sove her heller, sagde hun træt. Ah, snak. Og så er det så skrækkeligt, at jeg aldrig får vasket mig. Får de ikke vasket den? Reservelægen gjorde store øjne. En halv pæl vand i en skål, som man akkurat kan dyppe næsen i. Hjemme tog jeg koldt bad hver morgen. Nå, de kan også godt få badet her. Sig til, at det er i orden. Han vendte sig til frøken Stenberg. Rørene lækker, ovnen fejler også noget, sagde frøken Stenberg. Ja, så må det repareres. De skal nok få badet, fru Kant. Tror de, det endnu varer længe, før jeg får se min mand? Ah, slå nu det af tankerne. Ja, det kan godt være, at det var længe, tilføjede reservelægen som svar på Elses fortvivlede blik. Har de da ikke bedt professoren for mig? Reservelægen nikkede. Åh Gud, hvor det er forfærdeligt, udbrød Else. Hvad skal jeg dog gøre? Jeg længes så usigeligt efter at få høre hjemmefra. Og professoren ved bedst, hvad der er gavnligt for den. Gavnligt, råbte Else og rejste sig. Ja, jeg kan den lektie nu. Hun gik nogle skridt og satte sig igen. Hvad gavn skal jeg have at sidde her under lås og lukke og lide og sørge, så jeg nærmest omkom? Hvad skal der blive af mig til sidst, jeg som aldrig sover? De ved, det er sandt, at jeg aldrig sover. Selvom de tænker, jeg tog fejl, så har de sygeplejerskernes udsagn at holde dem til. Og jeg kan ikke komme til at sove her. Jeg har sagt det fra den første aften, og jeg blev ved med at sige det. Tror de da også, det er mig gavnligt? Hvor er de ilter? Sagde reservelægen på sin sædvanlige godslige lavmælte måde. Det er formelig interessant at se på. Hvad er han dog for en mand, den Jeronimus, vedblev Else. At han er en pave i småt format, arrogant og selvsikker som lægprædikant, forklarer ikke tilstrækkeligt hans adfærd imod mig. Til mit eget bedste tror han da, at jeg vil blive vanvittig af at se min mand. Det ville han forresten vist ikke sørge over. Eller er han bange for, at hospitalet skal ramle sammen, når han viser sig? Reservelægen forsøgte som sædvanligt at slå det hen i spøj, og Else hørte på det uden at blive irriteret. Hun var ham trods alt taknemmelig, fordi han lige fra den første aften havde været medmenneskelig og venlig imod hende. Så var der også dette glimt af medlidenhed, der kunne komme og gå i hans klare, flematiske øjne, og som især ved nattetide, når hun var allermest oprevet og fortvivlet, for et øjeblik trøstede og dulmede hende. De er jo overbevist om, at jeg ikke er sindssyg, frøken Ridder, sagde Else en eftermiddag, da gassen var tændt og stuegangen ventedes. Hun havde været op nogle timer, men var gået til sengs igen udmattet af tandpinen, som nu havde martret hende på tredje døgn. Frøken Ridder, der sad med et stort uldent hækletøj i chaiselongen lige overfor, tog hurtigt lorgnetten af og svarede frejdigt, ja, jeg for min del har ikke kun opdaget det ringeste tegn. Vil de så ikke gerne besøge et brev til min mand for mig? De gør en god gerning mod mig. Umuligt, fru Kant. Bed mig endelig ikke om det. Else tav. Hun hørte på tonefaldet, at det ville være lige så frugtesløst at bede frøken Ridder, som det havde været lige over for frøken Svensson. De forstår jo nok, at vi sygeplejersker ikke kan gøre sådan. Det ville være det samme, som når en mand brød sin embedsed. Ja, Else forstod det kun alt for godt. Ingen redning, intet håb. Hun var som levende begravet. Deres mand ville heller intet som helst foretage sig. Nå, hvor kan de tænke, afbrød Else. De kender ikke min mand. Når man er under professoren, så sker kun det med en, som han vil. De skulle hellere sætte alt ind på at være venlig, allerhelst ydmyg mod professoren. Han er vant til at have sådan. Men de skulle bare vide, hvordan de ser ud, når han taler til dem. Frøken Ridder lå. Det er ikke klogt af dem. Ja, han er blevet mig så led, den kal, sagde Else med afsky. I lytter til programmet Farer og Cigar på Radio 24/7 her lørdag aften. Mit navn er Carsten Farer, og jeg læser op af ældre, god, spændende litteratur. Og i aften altså af Amalie Skrams roman Professor Jeronimus fra 1895. Lidt efter kom stuegangen, det var Jeronimus. Her har de det som blomligt æg, sagde han, mens han vimsede hen til sengen. Else svarede ikke. Hver gang hun hørte professorens skridt, fik hun hjertebanken og skjalv af modvilje. Og når han talte venligt som nu, var hans stemme så selvtilfreds skrattende, at den påvirkede Else endnu ubehageligere, end når den var hånlig og opfarende. Og her får de da ro til at sove, ikke? Spørg sygeplejersken om, hvad ro har jeg, og om hvor meget jeg sov, trykkede Else ud af sig. Professoren skulle sidde herinde i nat og høre på. Nå ja, det kommer vel. Han ventede sig for at gå, men drejede sig hastigt på hælen og sagde, de har jo haft tandpine. Ja. Er det over nu? Nej. Vil de have tanden ud? Nej, jeg vil hellere have en tandlæge. Nå. Vims var han bort. Om natten blev tandpinen aldeles udholdelig. Også hosten, der i de sidste par dage synes nu at have været i aftagen, var igen blevet slem. Intet under. Slig gennemtræk, som der var morgen og aften under udluftningen. Time efter time sad Else over inde i sengen og jamrede sig højlydt om kap med de rasende delirister dernedenunder. Thorgren gav hende hede omslag. Hun sprang hele tiden til og fra. Så snart hun blev et par minutter hos Else, kaldte skrig og spektakler hende tilbage til cellegangen. Hver gang Else fik omslaget på, lindrede det lidt, men så tog hosten fat. Hun græd over sig selv, så tårerne strømmede og gentog atter og atter. Jeg kan ikke holde det ud. Hvorfor vil de ikke have tanden ud? Spurgte reservelægen. Det er der ingen grund til, svarede Else. Tanden har nylig været plomberet og kan vare i mange år endnu. Lad mig bare få fat i en tandlæge. Han kan jo lade mig køre i lukket vogn og give mig et par fangevogtere med til følgeskab. Læg dem i lænker, foreslog reservelægen. Nu skal jeg gå ned og bede professoren om lov at køre til en tandlæge, sagde frøken Stenberg et par timer senere. Det blev så mig, der kom til at følge dem. Tak, sagde Else, der hele tiden var blevet ved med at jamre sig. Det varede ikke længe, så kom frøken Stenberg tilbage. Hun så skuffet ud. Nå, spurgte Else. Han svarede ingenting, bare betydede mig, at jeg kunne gå. Slid dit uhyre. Jeg har nogle brune dråber, som har hjulpet mig engang, sagde frøken Stenberg. Dem skal vi prøve at gnide tandkødet med. Om eftermiddagen, da Else kom ud på cellegangen, hvor hun dagligt havde lov til at spacere frem og tilbage, opdagede hun, at der i den nederste celle var kommet en ny patient. En dame, der trods hospitalstrøjen og cellesengens hvide uldtæpper og grove pudevår, gjorde et levende indtryk af finhed og værdighed. Hun lå ganske stille og så frem for sig med et forstenet blik, mens tårerne langsomt og ustandsligt løb ned over det ubevægelige af gråd opsvulmet ansigt. Den unge pige med det tunge hoved var svinglet ind i cellen, hvor hun nysgerrig stirrede på den nye patient, og bedstemor stod småpluderne bøjet over hende. Men den grædende dame indsede den ikke. Først da barselspatienten pludselig fløj ind til hende, udstødende sit sædvanlige hule jammerråb på knussen, får hun angst sammen og så sig om efter hjælp. Hvem er det? Spurgte Else sygeplejersken, som havde været inde efter barselspatienten. En komtesse. Er hun meget forstyrret? Men det er hun vist. Hun blev taget på et hotel, hvor hun gik om med en ladt revolver, og nu tror hun, at hun er faldet i hænderne på anarkisterne. Jamen, hvem skulle tro, at det er en gal, som ligger der og ser så fornuftig fortvivlet ud, tænkte Else, som hver gang hun på sin march kom forbi komtessens døråbning, ugeneret keg ind til hende. Stakkels menneske. Hun har da vel ikke revolveren hos sig, spurgte hun pludselig ivrig og standsede foran Thorgren. Jo, hun har to, svarede Thorgren leende og tilføjede. Der fik jeg den dog til at smile, fru Kant. Jeg helmer ikke, for jeg også får dem til at le. Nej, sagde Else om sider til sig selv. Jeg vil ikke mere gå her og kigge på denne ulykkelige komtesse. Hun ser hver gang så smerteligt bebrejdende på mig. Man skal også være fintfølende lige over for de gale. Else gik ind til fru Syvert, der fremdeles slog til sengs, nydelig og prober med velbørstet flettet hår og i snehvid broderet natkjole. Hvor er det pænt af dem, at de kommer ind til mig, fru Kant. Fru Syvert greb Elses hånd med begge sine. Det bævede om hendes mundvige, og de brune fløjelsøjne fyldtes med tårer. Her ligger jeg endnu. Hvad synes de? Jeg tigger og beder hver dag om at få komme op, men de svarer mig ikke engang. Det er fordi, de ikke er rolige nok. Men det nytter ikke, om jeg også er rolig. Fru Syvert spid i sin underlæbe, og store klare tårer trillede ned over de hvide kinder. Jeg har forsøgt det også. Men om nætterne, de larmer og skriger om nætterne. Men det er jo fordi, jeg har så angst. Jeg føler mig som i et underjordisk fængsel. Og når de andre begynder, så må jeg også. Så er det også så underligt med disse læger, som kommer ind til en om nætterne. De kan da ikke være anstændige. Forsyger smilte pludselig og blinkede skælmt til Else. De har jo også ville springe ud af vinduet, sagde Else. Ja, det gjorde jeg for at drille dem. Hun lå så småt, mens tårerne blev ved at trille. Det morer mig at drille dette fangervogterpak. Dengang jeg skræmte dem, var det også bare for at drille. Jeg ville slet ikke gøre dem noget. Forresten er det ikke underligt, om man bliver forstyrret i hovedet af at ligge her. Alt den kloral tager forstanden fremme. Men sig mig, ved de ikke, hvorfor min mand er blevet vred på mig? Det er han da sikkert ikke. Jo, for han lovede at komme og se til mig hver dag. Åh, Karl, Karl, hvor kan du nænde at være sådan? Hun brød pludselig ud i høj hulken. Else søgte at trøste hende. Kom snart ind til mig igen, fru Kant, råbte fru Syverts, da Else gik. Kapitel 17. Else havde fået de tanker, at der måtte være noget galt fat hjemme, siden Knut aldrig kom. Han havde jo lovet sig sikkert at besøge hende, og han vidste, at hun aldrig var gået derned under den modsatte forudsætning. Hver morgen havde hun haft et hemmeligt, angstfuldt håb om, at han alligevel den dag pludselig ville stå i værelset, og under besøgelsestiden om formiddagen havde hun næppe kunne trække vejret for spænding. Men aldrig var han kommet. Hvorledes kunne han dog stadig finde sig i at blive afvist? Det skulle have været hende. Da frygten for tilstanden hjemme først havde meldt sig, slap den hende ikke mere, men gik over til de frygteligste forestillinger. Talo kan ske for døden. Det er hendes søn. Eller hvad? Allerede død. Og så turde Knud ikke komme, fordi han var bange for, at han ved sit sorgfulde ydre straks skulle røbe det hele. Eller Knud havde fået difteritis, ligesom forrige år. Nej, Tage havde difteritis. Og så kunne Knud ikke komme ind på hospitalet for smittens skyld. Eller der havde været ildebrand, og Knud havde reddet Tage ud af det brændende barnekammer og var siden død af sine brandsår. Efterhånden, som hun grublede over dette, hissede hun sig op til en vanvittig angst, der martrede hende uafladeligt, og lå over og under alle de andre angster, hun led af. Ofte havde hun ville nævne det til reservelægen, men hver gang hun skulle til det, bandt frygten for svaret hendes tung. Til sidst var hun dog kommet frem med, og reservelægen havde forsikret hende, at det var absolut hjernespind. Om han da vidste det, og ikke bare troede det. Ej, men hun forstod jo nok, at hvis der var sket noget sådan, så ville rygtet derom være noget ned på hospitalet. Og desuden var jo hendes mand stadig dernede og spurgte til hende. Det var ikke længere end i går, siden reservelægen havde set ham. Men nu skulle han forhøre sig om, hvordan barnet havde det, og han lovede på æresord at give hende rigtig besked. Også frøken Stenberg og frøken Redder søgte at overbevise Else om, at hun kunne være ganske rolig. Else følte sig også lettet for en stund, men tvivlen og angsten vendte snart tilbage. Det var og blev hende aldeles ufattelig, at Knud lod hende ligge der, uden en eneste gang at se til hende. Nu havde hun været der i 12 dage. Hvad ved de deres mand skal gøre, sagde frøken Stenberg, når nu professoren nægter ham adgang. Jamen, kan han da ikke få mig ud igen, hvis han vil? Og hvis deres mand forlanger det, så kan de være ude på 10 minutter. Et håb, der brændte som ild af gløder, steg op i Elses sjæl. Et håb om, at Knud til sidst skulle tabe tålmodigheden og fordre hende udleveret. Det var, som hun forterede sig iver på sin mands vegne. Bare han dog ikke ville vente for længe. Hvert minut af dagen og hvert sekund af natten var hende nagende, sønderslidende pine. Hvorfor beder de dog ikke professoren om lov til at se deres mand? Spurgte frøken Redder bebrejdende en aften. Reservelægen beder jo for mig. Ja, måske professoren vil, at de selv skal. Jeg har jo bedt. Da jeg lå derinde i cellen, bad jeg bestandig. Nu kan jeg ikke mere bede den mand om noget. Åh, hvis det bare kunne nytte, så skulle hun naturligvis med glæde bede ham. Men når Jeronimus så ihærdigt holdt Knud borte, så måtte det vel være, fordi han gik ud fra den hende ubegribelige opfattelse, at det var rigtigt. Det sagde jo også reservelægen. Dette snak om, at professoren ville indrette sin handlemåde efter den megen eller liden ydmyghed, hun viste, måtte jo dog være en fejltagelse. Han var jo læge. Både barnet og deres mand har det udmærket, havde reservelægen sagt om morgenen på æresord. Han havde set Else lige i øjnene, og hun havde troet ham. Men alligevel, tvivlen havde atter indfundet sig. Hvis det nu var hans opgave at skulle bringe hende til ro ved at lyve. Gud, Gud, tag denne kalk fra mig, stønnede hun uvilkårligt. Nå, det ser jo sørgeligt ud, sagde Jeronimus, da han kom om aftenen. Else, der sad ved vinduet med ansigtet indhyllet i vat og omslag for tandpinen, rejste sig, som hun plejede, når stuegangen kom. De vil fremdeles ikke have tanden ud? Nej. Jeronimus tog plads på chaiselongen, og Else satte sig igen. Jeg kan hilse fra deres mand, sagde Jeronimus velvilligt. Han bad mig sige den, at den lille trives fortræffeligt, spiser og sover, og har det kun godt i alle måder. Else var stum. Hun kunne ikke få frem den tak, som hun syntes, hun burde sige. Gråden sad hende kvælende i halsen, og så stod frøken Redder bag Jeronimus og gjorde miner til hende. Jeronimus sad lidt og betragtede Else, mens et medlidende smil kruste hans blodfærdige læber. Så rejste han sig og gik med et koldt god aften. At de nu ikke bad professoren, udbrød frøken Redder. I aften var han så mild og rar. Han sad formelig og ventede på, at de skulle sige noget. Jeg kunne ikke, sagde Else. I er to store i en sæk, lå frøken Redder. Men det er dumt af mig, fru Kant. Professorens mine var helt forandret, da han gik. Det var nat. Gassen var nedskruet, og Thorgren kom med et varmt omslag til Elses kind. Bare de kunne få sovet lidt, fru Kant. I nat er de rolige. Ja, bare hun kunne få sovet lidt. Hvis hun ikke fik sove, måtte hun miste forstanden til sidst. Derom var der ingen tvivl. Kunne hun blot dæmpe denne nagende uro i sit indre, få sit hjerte til at slå roligt, og ikke med disse uregelmæssige, oprørske, dumpe slag knægte sig selv til fuldkommen underkastelse, blive stille i lidelsen, stille som når den troende for Guds ansigt hengiven bøjer sig for hans vilje. Lidelse virkede lutrende. Sorgen kunne virke løftende. Den gav indhold og stemte til ærbødighed. Ja, hun ville lide tålmodigt, lide med andagt og i ånd og sandhed. Noget, der lignede ekstatisk glæde, gennembævede hende. Ikke alle mennesker havde evnen til at lide således, at lidelsen blev til en vellyst. Det havde hun. Lille Tage, din mamma har det godt i aften, og du har det også godt. Du spiser og sover og trives udmærket. Du har ikke difteritis, og der har heller ikke været ildebrand, og du er ikke død, og ikke papa heller. Nej, ikke papa heller, han er ikke. Lød det pludselig med Tages klare, søde stemme. Else løftede uvilkårligt hovedet og så sig om. Hvor kunne det dog være? Ellers, når hun i erindring genkaldte sig Tages stemme, hørte hun den inde i sig. Men nu havde den lyttet udefra, tæt ved hendes ører. Var det ikke et varsel om, at han kan ske netop var død? Nej, nej. Ikke slippe håbet og troen. Reservelægen havde ikke løjet. Hans blik havde været så fast og sandfærdigt. Natstuegangen var der. Er tanden slem? Spurgte reservelægen og gav hånden. Nej, svarede Else, ikke for øjeblikket. De skal forresten slet ikke være ked over, at de har fået tandpine. Det afleder tankerne fra det, de idelig kredser om. Else smilte svagt. Ja, det er min ramme alvor, nikkede reservelægen. Hvor længe tror de, jeg skal blive her? Ah, Chilosa. Hvor længe plejer patienterne at være her? I det længste, mener jeg. Det er forskelligt. 4, 5, 6 måneder. Oh, nej, det mener de da ikke, sagde Else med et angstfuldt smil. Jeg ved det virkelig ikke, kære fru. Godnat. Han trykkede hendes hånd og gik. Vær nu flink og sov. 4, 5, 6 måneder, gentog Else. Hun tog omslaget af kinden og lagde det på sengebordet. Hvad betød det, at hun havde tandpine? De skal ikke være ked af, at de har tandpine. Nej, vidste ikke, nej. Jo værre, jo bedre. Hvor var brønden henne? Brønden med de grønskede vægge og det fjerne sus og det blege tusmørke lys og stoltrådsburet, som dækkede og forstedse strøg hen bort fra de levendes tal. Hvorfor lå hun ikke på bunden af brønden? Hvem havde trukket hende op? Og hvem var det, som støttede dette stingende, glohede vridbord gennem tanden op i hendes hjerne? Der hang en barneseng løst i luften foran hende, en barneseng med stor blomstret tæppe og blonde lagen. Dette tæppe og puden. De blonder på betrækket havde hun selv hæklet i et lysthus på varme sommerdage. Ja, det var jo Tages seng. Men hvor var gutten hen? Tage, råbte hun og rejste sig. Kaldte de? Spurgte Torgren, som stille kom listende. Hør, kære Gud, Torgren, sagde Else, hvis jeg skulle dø her, vil du så sige, min mand er død af sorg over at være her, og over jeg ikke fik se ham, og ikke fik høre om barnet. Lover de mig det? Ja, lille fru Kant, Torgren gav Else et fast håndslag, men de dør ikke. Else lagde sig til igen. Så. Nu var hun på bunden af brønden. Hun så de grønskede vægge, kendte den mugne kælderlugt og fornam det fjerne sus, sus, sus. Pludselig hørte hun et brøl, som intet menneskeligt havde ved sig, og derefter en larm, som om tunge ting af jern og bly med magt blev kastet i gulvet. Straks derpå lød der flere brøl fra mange forskellige røster, ledsaget af dolmernes slag, af skærende skrig, af øresønder, rivende skælden og smælden. Det var som gøen af rasende hunde, som brøl af okser, som hanegal, som ulers tuden, og samtidig blev det ved at bulre og hugge, som om vægge splindrede sig af økseslag. Else ville rejse sig, men orkede det ikke. Der lå tunge lænker om arme og ben, og på brystet en kæmpe sten. Og larmen og brølene for med isnende smerte som skarpe zigzaglinjer gennem hendes hoved og læme. Hun var et vådt og dybt gårdsrum, med en vældig jernport, der stod på klem midt imod. Gennem portens nøglehul og ved hængslerne så hun slikkende, dansende ildflammer. Foran porten sad på en huggeblok af jern, en sort kone med skrumpent ansigt og øjne, der lyste som fosfor i mørke. Hun havde gråhvidt gummiforklæde og en stor nøglehank hængende ved bæltet. Det er helvedes forkår, og hun skal lukke mig ind, mumlede Else. Men jeg vil vente, til hun tager mig med magt. Åh ja, I er på 6. afdeling. Med billedkunstneren Else Kant, som er blevet indlagt med nervesammenbrud. Og ved Gud ikke får det bedre af at ligge her. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7 her lørdag aften. Pludselig sad Tage i natskjort, og med de gule lokker lysende i halvmørket på skødet af den sorte kone. Han vinkede med hånden og råbte glad, Mamma! Else rystede lænkerne, og kæmpestenen af sig var i et sæt fremme på gulvet. Så følte hun sig omslynget af kraftige arme, og Torgrens gemytlige stemme sagde, så lille fru Kant, ikke stå ud af sengen, det ved de jo nok. Else klyngede sig til Torgren. Jeg dør af angst, sagde hun. Hør! Ja, det er slemt, svarede Torgren. Der er 10 delirister dernede, og de er alle sammen på spil i nat. Forresten lå de så stille, før da jeg kiggede ind til dem. Jeg troede, min sanden, de sov så utroligt, det synes. Hør, hør, nu er de under min seng, udbrød Else hæst viskende. Hun krogede sig sammen på gulvet foran Torgren, omslyngede hendes knæ og skjulte ansigtet i hendes kjole. Nej, lille søde, de vil nu fornuftige. Husk, at de som raser dernede umuligt kan komme op her. Åh, men vær herinde, jeg tør ikke ligge i sengen. Gå ikke fremme. Else rettede sig op uden at slippe Torgren, og trak hende ned med sig på chaiselongen, hvor hun gemte ansigtet i hendes skød med begge arme slynget fast om hendes liv. Og brølene og bullerne dernedefra blev ustandslige ved. Så med et lød der vin, og lyden af noget, som væltedes ud fra cellegangen. Torgren gjorde sig hastigt fri og rejste sig. Lad mig følge med. Åh, lad mig, bad Else ud af sig selv. Nej, umuligt, fru Kant, det er forbudt, jeg tør ikke. Straks jeg kan, kommer jeg ind til dem igen. Torgren løb ud, og Else hoppede op i chaiselongen, hvor hun kryb sammen, liggende på knæ og med ansigtet trykket fast mod betrækket. Det er ikke helvedes hunde, og ikke løver som brøler, og ikke tiger som veder mig, sagde hun sagde. Det er bare deliristerne dernedenunder. Det er bare deliristerne dernedenunder. Åh, Gud, nej. Men nu var de jo alle sammen kommet ind i hendes hoved. Hvordan kunne det dog være muligt? Alle 10? Ikke så ustyrligt. Ikke knuse og sprænge mit hoved. Jeg skal være stille og stil. Aldrig fuske i regning på skolen. Aldrig mere. Der kom Tage susende og ville også ind i hendes hoved. Men nu var der ikke plads til ham. Åh Gud, der var ikke plads. Søde dejlige Tage, min. Sus nu ikke bort igen. Sus ikke bort igen. Hvor er papa henne? Ligger han i den gule kiste med halvtaget og glasruden? Har de brølet og ædt ham ihjel? Knut, Knut, kom og red mig. Kom og red mig, hvis du ikke er død. Er du død, Knut? Og så vis dig for mig. Så, nu har jeg fået dem til ro derinde. Thorgren tog om Else, der lå på chaiselongen i samme stilling. Skal vi så ikke pænt i seng igen? Else løftede hovedet, slyngede armene om Thorgren og trak hende ned til sig. Nej, nej, sid her med mig. Jeg tør ikke gå i seng. Ja, et lille øjeblik. De sad som før. Else med armen om hendes liv og hovedet i hendes skød. Thorgren strøg Else sagde op og ned af ryggen. Nedenunder var tilstanden uforandret. Lidt efter lidt strøg Thorgren svagere og svagere, og så holdt det op. Straks efter gled hånden tungt ned fra Elses ryg. Else gløttede forsigtigt op. Thorgren sov med hovedet skævt tilbagebøjet mod kanten af chaiselongen. Den gode, snille Thorgren. Så uanfægtet og rolig hun var. Ja, naturligvis. Ellers havde hun ikke duet til at være her. Else lagde ansigtet tilbage og kryb tættere ind til Thorgren. Knudsen! Skreg det tæt ved, hæst og hult. Else for op med et råb. I døråbningen stod barselspatienten med et sammenlagt lagen som en bandage om maven. Thorgren rystede øjeblikkeligt søvnen af sig og løb ud med den syge. Så kryb Else i seng igen. Se så! Nu var de igen derinde i hendes hoved, disse løver og tiger og hylende hunde. Nej, det var jo det, de risterne. 10 stykker. Tænk, at de alle havde fået plads derinde. Bare ikke sprænge hendes hoved. Stykkerne ville fare rundt til alle kanter, og det ville være vanskeligt at finde dem, når hovedet skulle sættes sammen igen. Et ligtog gik forbi. Mørke, langfrakke klædte skikkelser, som bar en tom sort kiste. Lad mig ligge i den. Bær mig bort. Langt, langt bort. Else rejste sig heftigt i sengen og strakte armen ud efter kisten. Men der var jo ingen kiste. Og ingen frakkeklædte skikkelser. Nej, naturligvis. Hun lå jo her på hospitalet. Eller var det deroppe, mellem fjellene? Nej, det var på hospitalet. Du bliver altså vanvittig, sagde Else til sig selv og lagde sig varsomt tilbage på puden. Så snart Thorgren ikke er her, er du vanvittig. Men så var det dog bedre at gøre en ende på det. Skulle Knut og Tage have den forsmedelse? Aldrig. Og tilstanden var jo håbløs. 4, 5, 6 måneder. Længe forinden ville hun være blevet vanvittig. Og hendes pine var jo 1000 gange værre end døden. Hun kunne rive sit lomtørklæde i strimler, knytte dem sammen og kvæle sig i det. Øj. Der gålen hane inde i hendes hoved. Nej, snak, det var jo det, der risterne. Om hun nu skulle dø, unddrage sig Jeronimus' herredømme. Tanken var husvalende. Men selvom hun døde, ville jo anstalten leve. Mange mennesker i samme tilstand som hun ville kanskje komme herind og få med Jeronimus at gøre. Hvis hun slap levende herfra, så kunne hun fortælle og advare og kanskje redde, om det blot var et eneste medmenneske fra det, hun her havde oplevet. Nej, hun måtte leve. Men se, nu kom de jo igen, de gøende helvedes hunde, de brølende løver, de fræsende tiger og de tudende ulve og vilde ind i hendes hoved. Du har ikke andet. Du må dø. Hun rev med feberagtig kraft sit lomtørklæde i stykker, bandt enderne sammen og lagde det om sin hals. Så var Thorgren der. Nu er det snart morgen, sagde hun, og klappede Else på håret. Morgen? Der var som en gammel mindelse om håb i dette ord, og Thorgrens gode, tillidsfulde hånd. Else var reddet. Ja. Hvis ikke man er tosset, så skal man da nok blive det. Men her ser vi altså også, hvad det er, der har fået kunstneren Amalie Skram, forfatteren, til at ville komme igennem det her, så hun kunne advare andre. Og det er jo altså det, hun har gjort med sine to romaner, Professor Hieronymus og På Sankt Jørgen, advaret mod at lade sig komme ind og blive knust i det psykiatriske systems store kværn. Vi kan trøste os med, at meget i sundhedssystemet er blevet meget bedre i de lidt over 100 år, der er gået siden dengang. Og samtidig kan vi være helt sikre på, at der stadig er plads til forbedring. Som jeg fortalte sidst, så havde jeg for en 15 år siden min gang på præcis den afdeling her på Kommunehospitalet, hvor Amalie Skram og Else Kant har ligget. Og det var stadig psykiatrisk hospital. Det var Amager Hospital psykiatriske afdeling. Den sidste tilbageværende hospitalsafdeling på det gamle Kommunehospital, inden den også blev flyttet ud til nye og lyse og til tilsyneladende venlige lokaler ude på Amager. Jeg har set det for nylig fra metroen. Det ser da i hvert fald meget, meget bedre ud end de gamle institutionsbygninger, som nu er blevet til Københavns Universitets en af deres afdelinger. Jo, jeg tror, der stadig er plads til forbedring. Jeg tror stadig, at vi har en alt for overfladisk affejende holdning til mange af de her psykiske lidelser. Og vi vil presse dem ind i nogle kasser, som lige i øjeblikket er dem, som videnskaben arbejder med, men som jo altid er under udvikling. Og som jo tit hæmmer for en egentlig forståelse, fordi man kun ser kasserne. Og hvis først man har fået proppet folk ned i kasserne, så er problemet ligesom løst. Og så ser man ikke rigtigt på det enkelte menneske. Nu er der nok nogen, der vil sige, nej, sådan er det ikke længere. Men så vil jeg sige, at det er i hvert fald ikke længere end 15 år siden, at jeg oplevede, at det var sådan. Det var det. Den pårørende, jeg kendte, havde fået en dyb depression. Men det blev ikke diagnostiseret sådan på den psykiatriske afdeling. De begyndte at tale om elektroschok og gav skizofrenimedicin og alt muligt. Og var man ikke tosset, ja, så blev man det i hvert fald ligesom her i romanen. Og først da hende jeg kendte kom ud og kom i kontakt med en psykiater, der var uden for systemet, men kendte det, så gik det hurtigt meget bedre. Hun sagde, ja, du er da ikke skizofren, og så, hvorfor har du fået det her? Og så smed hun al medicinen over skulderen og gav hende noget andet, der passede bedre, og så gik der ikke længe før, at hun faktisk var rask. Det har jo virkelig præget min holdning til psykiatri, det må jeg da indrømme. Jeg kan huske dengang i min ungdom, da der havde jeg ikke selv nogen som helst personlige oplevelser med det, men jeg gik meget op i den der antipsykiatri-debat, der var i 70'erne, og var jo meget hurtigt til at fordømme autoriteter og sådan noget på det tidspunkt. Men jeg må indrømme, at jeg så, efter ikke at have haft tænkt meget over de ting i mange år, så pludselig fik det på nært hold igen, og opdagede, at ja, så meget bedre, synes jeg nu altså ikke, det var blevet. Det er jo helt personlige betragtninger, det står for min egen regning, men det har altså noget at gøre med den her roman, jeg læser op, og som jeg synes stadigvæk har en kraftig aktualitet. Og jeg fortsætter efter nyhederne med mere fra professor Hieronymus.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.